Швейків-Будейовицький анабазис. Античний полководець Ксенофонт без карти пройшов усю Малу Азію і побував бозна де. Стародавні готи чинили свої напади також без топографічних знань. Завжди просуватися вперед, пробиратися незнайомими країнами, потрапляти в оточення ворогів, які вичікують на найближчу нагоду, щоб скрутити тобі карк, це і є анабазис. Але коли в когось була така ж сама мудра голова, як у Ксенофонта, або як у тих розбійників різних племен, що прийшли до Європи Бог зна звідки, від Каспійського або Азовського морів, той під час походів творив справжні дива. Римські легіони Цезаря, потрапивши так само без карти аж ген на північ до Гальського моря, вирішили, нібито їм було ще не досить отих приємностей походу, повернутися до Рима іншою дорогою. І потрапили туди. Мабуть, саме з того часу й говорять, що всі дороги ведуть до Рима. Так само всі дороги ведуть і до чеських Будєйовиць, в чому бравий вояка Швейк був цілком переконаний, коли замість Будєйовицького краю побачив села Мілєвської округи. Однак він, не зупиняючись, йшов далі, бо хіба може якесь там Мілєвське перешкодити будь-якому хвацькому воякові все ж таки колись дійти до чеських Будєйовиць? Таким чином, через деякий час Швейк опинився біля Квєтова на захід від Мілєвська. Він уже переспівав усі, які знав військові пісні про солдатські походи, і перед Квєтовим був змушений почати спочатку. «Гей, коли ми вирушали, всі дівчата заридали». Якась стара бабуся, повертаючись з костьолу дорогою, що вела з Квєтова до Вражі і далі на захід, по-християнськи привітала Швейка і зав'язала з ним таку розмову. «Добрий вечір, жовнірику, чи далеко прямуєте?» «Ей, йду я, матінко, в полк до Будєйовиць», – відповів Швейк, – «до цісара на війноньку». «Та ви ж йдете не в той бік, жовнірику», – вжахнулася бабуся. «Сюдою ви з роду віку туди не доберетеся. Ця дорога прямісінько у Клати». «Я гадаю», – шанобливим тоном відповів Швейк, «що із Клатів можна дістатися до Будєйовиць. Хоч це, правда, добра прогулянка для людини, яка поспішає чимдуж до свого полку, аби вчасно прибути на місце і за всі свої старання не мати, боронь Боже, якихось неприємностей». «У нас теж був один такий шибеник. Звали його Тоні Чекмашків», – зітхнула бабуся. «Отож мав їхати до Пільзна, до краєвої оборони. Він родич моєї небоги. Ну, поїхав. А за тиждень його вже шукали жандарми, бо не доїхав до полку, а ще за тиждень він з'явився у нас в цивільному одязі і говорив, буцімто його пустили додому у відпустку. Тоді староста пішов на жандарський пост, а ті вже його з цієї відпустки і витягнули. Вже й листа написав з фронту. Поранений, ноги позбувся». Бабуся співчутливо подивилася на Швейка. «Почекайте мене у тому лісочку, жовнірику. Я винесу вам картопляної юшки, хоч трохи зогрієтесь. Нашу хату відціля видно. Бачите, ген там за лісочком, трохи праворуч. А через наше село Враж, боронь Боже, не йдіть, бо в нас жандарми, як ті шулійки. Потім з лісочка подайтеся на Мальчин. До Чижової, вояченьку, не заходьте. І там не жандарми, а чисті гицлі хапають дезентирів. Прямуйте лісом аж до Сєдліц біля Гараждовиць. Там дуже добрий жандарм, він кожного пропускає через село. А папери хоч якісь маєте?» «Ні, матусю, немає». «Тоді і до Сєдліць не потикайтеся. Йдіть ліпше на Радомишль. Та глядіть, поспійте туди надвечір, коли вже всі жандарми сидітимуть у трактирі. Там, на долішній вулиці, за Флоріанком, розшукайте будиночок такий собі блакитно пофарбований і спитайте господаря Меліхарка. Це мій брат. Передайте йому поклін від мене, а він вже вам покаже, як потрапити до тих будійовиць». Швейк чекав на бабусю більше півгодини. Потім грівся картоплянкою, яку йому принесла бідна старенька в горщику, загорнутому в подушку, щоб не прохолов, а стара тим часом дістала з клуночка окраєць хліба і шматок сала, засунула все це Швейкові в кишеню, перехрестила його і сказала, що у неї на тій війні два онуки. Потім ще раз докладно повторила, якими селами йому іти, а які минати. Під кінець витягнула з кишені спідниці крону, аби, мовляв, Швейк купив собі в Мільчині горілки на дорогу, бо до Радоми йшла добра миля. За порадою бабусі Швейк обминув Чижову і пішов на схід в напрямі Радомишля, гадаючи, що до тих будійовиць можна дійти з будь-якої частини світу. З Мальчина Швейк ішов старим гармоністом, якого він здибав у шинку, де купував собі горілку на ту добру милю до Радомишля. Гармоніст вважав Швейка за дезертира і порадив йому йти разом до Гараждовіць. Він, мовляв, там має заміжню доньку. Її чоловік також дезертир. Гармоніст по усім ознакам трохи переборщив у Мальчині. Вона свого чоловіка вже 2 місяці ховає в стайні, спокушав він Швейка. То й тебе сховає. І сидітимете ви там аж до кінця війни. Вдвох не буде сумно. Швейк чемно відмовився. І це гармоніста дуже образило. Він повернув геть від Швейка, загрожуючи, що йде донести на нього жандармерії в Чижовій. В Радомишль Швейк потрапив надвечір і зразу ж пішов розшукувати господаря Меліхарка на долішній вулиці за Флоріянком. Передав йому поклін від сестри з Бража, але на старого це не справило аж ніякого враження. Він наполягав, аби Швейк показав документи. Це був якийсь упереджений невіра, бо без угаву говорив про розбійників, пройдисвітів та злодіїв. Багато їх, мовляв, тепер вештається по пісецькій околиці. Втече вам таке з війська, служити воно там не хоче, і ось тиняється по усьому краю. А де може, там і краде, з притиском сказав він, дивлячись Швейкові просто у вічі. А вигляд кожний має такий, ніби й до 3 рахувати не вміє. Отож, бо є, що правда очі коле, додав він, коли Швейк підвівся з лави. Якби людина мала чисте сумління, то сиділа б спокійнісінько і показала б свої документи. Але коли вона їх не має, бувайте здоровенькі, дідусю, щасливої дороги і шукайте собі дурнішого. Вже Швейк зник у пітьмі, а дідок все ще незадоволено буркотів.
Каже, йде до Будейовіць у свій полк з табора. А сам шахрай йде спочатку до Гараждовіць, а звідси вже на Пісик. Там він махає навколо світу.
Швейк знову йшов майже цілу ніч, аж поки не надибав десь у полі біля Путіма ожерет. Відгорнув солому і десь близенько почув голос.
«З якого полку? Куди вітер несе?»
«З 91-го, до Будейовіць».
«А що ти там забув?»
«Там у мене обер-лейтенант».
Почувся сміх. Але сміявся не один, сміялися аж 3. Коли сміх стихнув, Швейк запитав, з якого вони полку, і довідався, що 2 з 35-го – а 1 артилерист також з Будійовиць. Хлопці з 35-го розповідали, що вони втекли місяць тому, аби не потрапити до марш-батальйону, а артилерист подорожує з часу мобілізації. Він тутешній, з Путіма, а ожерет – його власність. Ночує він завжди тут. Вчора в лісі знайшов цих 2 і взяв їх з собою до свого ожереду. Всі 3 чекали кінця війни за місяць або 2. Вони були певні, що росіяни вже десь за Будапештом увійшли вже у Моравію. У Потімі всі про це говорять. Завтра на світанку жінка-драгуна принесе сніданок. Потім хлопці з 35-го підуть на Староконіце, бо один з них має там тітку, а у неї в горах за Сушицею є якийсь знайомий. У нього є тартак. Ось там вони і сховаються.
«Гей, ти з 91-го, якщо хочеш, – запропонували вони Швейкові, – можеш іти з нами. Викашляйся на свого оберлейтенанта».
«Це не так легко», – відповів Швейк і заліз якнайглибше в ожеред.
Коли він вранці прокинувся, в ожереді вже нікого не було. Хтось, мабуть, драгун, поклав біля ніг Швейка украєць хліба на дорогу.